Qalmajlarda Azadlik Radiosu Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 15-oktyabr payshanba. Toshkentda soat 19:00 bir soatlik eshitirishimizdan boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Kamina Farrux Yusufi, so'nggi soat yangiliklarini hamkasbim Zamira Shukur kuzatmoqda bugungi dasturimizda. Germaniya harbiylari 2015 yil oxiriga qadar Termiz havo bazasidan chiqib ketadi.
Yes, I can confirm it that the decision has been made to close the strategic airlift point in Termiz.
Prezident Karimov MDH sammitida qatnashgani Ostonaga ketdi. Amir Temur qabrtoshining rus ishg'olchilari o'g'irlab ketgan fragmenti Sverdlovskda topildi. Paxta 2015 Mirzacho'lda yuqori sinf o'quvchilari ham paxtaga chiqarilgani xabar qilinmoqda. Majburiy mehnatni monitoring qilgan huquq faoli uy qamoqga olindi. O'zbekiston o'z hududiga qo'shni mamlakatlardan qochqinlarning ehtimoliy kirib kelishi bilan bog'liq choralarni ko'rmoqda dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari hamda ozod nazar eshitirishning navbatdagi soni o'rin olgan bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizni tark etmang. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur, Mahramat Zamirova.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlarimiz mintaqa rasmiy hayotiga oid. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Mustaqil davlatlar hamdo'stligi prezidentlarining 15-16 oktyabr kunlari Qozog'iston poytaxtida o'tkaziladigan navbatdagi yig'inida qatnashadi va O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, sammit doirasida qozog'istonlik hamkasbi Nursulton Nazarboyev bilan uchrashadi. Ostonadagi MDH sammiti kun tartibidagi asosiy masalalarning hamdo'stlik doirasida hamkorlikni kuchaytirish, xalqaro va mintaqaviy muammolar borasida fikr almashish ekani xabar qilindi. Mazkur sammit doirasida Islom Karimovning Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ham uchrashishi kutilmoqda. Mazkur sammitga oid tafsilotlar dasturimiz davomida. AQSh Davlat departamentining xalqaro diniy erkinliklar vaziyatiga oid yangi hisobotida O'zbekiston hukumati milliy xavfsizlikni himoya qilish maqsadida diniy erkinliklarni cheklayotganligi uchun yana bir bor tanqid qilindi. Yillardan beri O'zbekiston AQSh Davlat departamentining diniy erkinliklar borasida alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatiga kiritib kelinmoqda. Davlat kotibi Jon Kerri tomonidan taqdim etilgan yangi hisobotda ham O'zbekistonda rasman ro'yxatga olinmagan diniy guruhlar e'tiqod erkinligining cheklanayotgani, o'zbekistonliklarning o'z diniy e'tiqodini o'zi erkin tanlay olmasligi sifatida tanqid qilingan. Taxminlarga ko'ra, hozirda O'zbekiston qamoqxonalarida diniy e'tiqodi uchun qamalgan 15 mingga yaqin mahbus saqlanmoqda. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe 24-26 oktyabr kunlari O'zbekistonga qiladigan safari davomida 2. jahon urushida asir tushgan yapon asirlari xotirasini yodga oladi. Bu haqda xabar tarqatgan yapon axborot agentliklariga ko'ra, Shinzo Abe Toshkent safari davomida yapon asirlari qurgan Alisher Navoiy nomidagi milliy opera va balet teatrini borib ko'radi. Asirlar ko'milgan Toshkentdagi qabristonni ham ziyorat qiladi. 2 yildan beri ta'mirlash ishlari ketayotgan Toshkent markazidagi Navoiy teatri binosining Abe safari davomida qayta ochilishi va unda yaponiyalik mehmonlarning qatnashishi kutilmoqda. Toshkentdagi eng mashhur me'morlik namunalaridan biri sanalgan Navoiy teatri binosini qurishda 1945-46 yillarda Uzoq Sharqda asir olingan 500,000 ko'proq yaponlardan ayrimlar ishtirok etgan. Bu asirlarning 25 mingga yaqini Sibirdan O'zbekistonga yuborilgan va ulardan 800 nafari shu yerda vafot etgan. Ozodlik to'lqinlarida kunning xabarlari bilan tanishayotirsiz. Endi diqqatingizni mintaqa hayoti yangiliklariga buraman. Bugun Ostonada qo'shma matbuot anjumani o'tkazgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev va Rossiya prezidenti Vladimir Putin Tojikistondagi so'nggi voqealar xususida tashvish bildirdi. Afg'onistonning Tojikistonga tutash hududlari keyingi haftalar davomida Taliban va Islomiy davlatga qo'shilgan jangari guruhlar tomonidan ishg'ol qilinayotgan bir paytda Tojikiston ichkarisida ham qurolli isyon yuzaga chiqqani bunday xavotirlarga asos qilib ko'rsatildi. Bugungi matbuot Nursulton Jumanida Nazarboyev Qozog'iston hamisha Rossiyaning eng yaqin, eng ishonchli qo'shnisi va ittifoqchisi bo'lib kelgani va bundan so'ng ham shunday bo'lib qolajagini alohida ta'kidladi. Armaniston, Belarus, Qirg'iziston, Qozog'iston va Rossiyadan tarkib topgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini maqtagan Nazarboyev bu blokka qo'shilishni istayotgan davlatlar ko'pligini ham ta'kidladi. Qozog'iston va Rossiya munosabatlarini haqiqiy ittifoqchilikning mutlaq namunasi deya ta'riflagan Vladimir Putin ikki davlat Kaspiy dengizi tubidagi neftni qazib olish bo'yicha ulkan loyiha ustida ishlayotganini ham qo'shimcha qilib o'tdi. Ayni paytda bugun Turkmaniston diplomatlari rahbari Rashid Meredov boshchiligidagi Ashxobod delegatsiyasi Vashingtonga safar boshladi. Turkman delegatsiyasining Vashingtonda o'tkazadigan bu yilgi uchrashuvlari mamlakatdagi iqtisodiy va xavfsizlik vaziyati keskin yomonlashayotgan bir paytga to'g'ri kelgani bois, xabarlarga ko'ra Vashington muzokaralarida asosan iqtisodiy va harbiy hamkorlik masalalari muhokama qilinadi. Turkman delegatsiyasi safari arafasida bir guruh jurnalist va huquq faollari Rashid Meredovga ochiq xat bilan murojaat qilib, mustaqil jurnalist Sapar Mamed Nepesqulovni ozod qilishni so'radilar. Rossiya ixtiyorida Markaziy Osiyoga 10 minglab jangarilarni tashlashni xohlayotganlarga oid aniq razvedka ma'lumotlari bor dedi. Bugun Bishkekda matbuot anjumani o'tkazgan Rossiyaning Qirg'izistondagi elchisi Andrey Krutko. Terrorchilarni Suriyadan chiqib chiqarishsa, ular birinchi navbatda Yordaniya va Iroqqa chekinishadi degan Rossiya elchisi Bosh razvedka boshqarmasida ishchilar bir qismining Suriya va Iroqdan Afg'onistonga, undan esa Markaziy Osiyoga ko'chishga oid ma'lumot borligini bildirdi. Va nihoyat xabar, bugun AQSh prezidenti Barak Obamaning Afg'onistondan Amerika harbiylarini olib chiqish jarayonining avval belgilangandan ko'ra kechikishini e'lon qilishi kutilmoqda. Dastlabki rejaga ko'ra 5500 nafar Amerika harbiysi keyingi yil oxiriga qadar qolishi kutilayotgan edi. So'nggi xabarlarga qaraganda joriy 10 mingga yaqin Amerika qo'shini Afg'onistonda 17 yilgacha qoladigan bo'ldi.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi va suhbatimizni qisqacha e'londan keyin davom ettiramiz. Biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
ozodlik.org internet saytimiz manzili, shuningdek mobil telefon va mobil moslamalar uchun ozodlik.mobi saytiga kirsangiz, dasturimizdan berilayotgan lavha va xabarlarni batafsil o'qishingiz mumkin. Suhbatimiz esa O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir mavzuda davom etadi. Germaniya qurolli kuchlari joriy yil oxirigacha O'zbekistonning Termiz shahridagi havo bazasini yopadi. O'zbekistonda joylashgan yagona xorijiy harbiy bazasidan foydalanish muddatini uzaytirish bo'yicha kelishuvga erishilgani haqida bundan bir necha oy avval Germaniya rasmiylari tomonidan e'lon qilinganida, lekin chorshanba kuni paydo bo'lgan xabarni Ozodlik bilan suhbatda Germaniya mudofaa vazirligi matbuot kotibi podpolkovnik Markus Beck tasdiqladi. Uning aytishicha, Termizdagi nemis havo bazasi 2015 yil 31 dekabr kuni faoliyatini to'xtatadi.
As you know, the airport in Termiz was used as a national emergency option.
Xabaringiz bor, Termizdagi aeroport Afg'onistondagi yangi missiya doirasida yuk va odamlarni tashish uchun favqulodda vaziyatlar uchun zaxira variant sifatida ishlatilgan edi. Bu maqsad uchun Termizda 25 nafarga yaqin askar joylashtirilgan, lekin bu masalani o'rganib chiqib, nemis kontingenti havo orqali tashishlarini boshqa hamkorlarimiz yordamida amalga oshirishimiz mumkinligi va shu sababdan Termizda favqulodda zaxira aeroportini ushlab turishga hojat yo'qligini aniqladik. Termiz havo bazasini yopish haqidagi qaror ana shu mulohazalardan kelib chiqdi.
Ayni paytda Mudofaa vazirligi rasmiysining aytishicha, Toshkent hukumati bilan kelishuvga asosan chiqib ketish qaroriga olib kelgan muzokaralarga oid tafsilotlar jamoatchilikka e'lon qilinmaydi. Shu yil boshlang'ida O'zbekiston hukumati 2016 yil uchun Termiz havo bazasi ijara haqini 2 barobarga oshirishni talab etgani va nemislar bu masala yuzasidan muzokara olib borayotgani haqida xabar qilingan edi. Germaniyadagi nufuzli Der Spiegel gazetasi aprel oyida tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekiston tomoni Termiz bazasi uchun yiliga 35 million yevro o'rniga 72,5 million yevro to'lanishini so'ragan. O'sha xabarda Germaniya mudofaa vazirligi havo bazasidan foydalanish shartlari, xususan narx masalasida Toshkent bilan savdolanishayotgani yozilgan edi. Ayni manbalar Termizni tark etish qaroriga Toshkentning narxni oshirib yuborgani sabab bo'lganini aytishmoqda. Bundeswehr matbuot vakili podpolkovnik Markus Beck Ozodlikning o'sha xabarlarni izohlab berish so'roviga javoban muzokaralar 2016-yil emas, 2015-yilgi ijara xususida bo'lganini iddao qildi. Nemis harbiysi bu muzokaralarda narx masalasi muhokama qilinganmi yoki yo'qmi buni izohlashdan bosh tortdi.
I'm quite sure that you understand, but it actually was agreed with both sides, Uzbekistan and Germany, that we are not talking about the content of the negotiation.
Ishonchim komilki, O'zbekiston va Germaniya tomonlari muzokaralar tafsilotlari ochiqlanmasligi borasida kelishib olganini yaxshi bilasiz va tushunasiz.
Demak, Germaniya mudofaa vazirligi matbuot vakili Markus Beckning aytganlari edi. Germaniya Termizdagi havo bazasidan 2001-yildan beri Afg'oniston shimolida joylashgan nemis harbiylari ta'minoti uchun foydalanib kelgan. 2014-yil oxirida NATOning Afg'onistonda jangovar missiyasi tugab, qo'shinlarning katta qismi olib chiqilishi ortidan Termiz bazasi xalqaro koalitsiyaning 2015-yilda boshlangan qat'iy yordam Resolute Support missiyasi doirasida ishtirok etayotgan 800 nafar nemis askari ta'minoti uchun qolishi aytilayotgan edi. Germaniya qurolli kuchlarining xorijdagi harbiy operatsiyalar qo'mondonligi matbuot vakili Dominik Vullerning ozodlikka aytishicha, Afg'oniston shimolidagi Mozori Sharifda joylashgan nemis qo'shinlari ta'minoti bundan keyin to'g'ridan-to'g'ri Germaniyaning Köln shahridagi havo bazasidan amalga oshiriladi.
Basically our general airlift to Afghanistan is now coming through directly without changing at Termiz. So
hozirda harbiylarning Afg'onistonga havo orqali transportirovkasi Termizda to'xtamasdan amalga oshirilmoqda. Ya'ni samolyotlarimiz Ko'lindagi havo bazasidan to'ppa-to'g'ri Mozori Sharifgacha uchmoqda. Shuning uchun Termizda joylashgan askarlarimizning bir qismi Mozori Sharifdagi lagerimizga ko'chadi, qolgani Ko'linga joylashtiriladi.
Deya ta'kidladi Germaniya qurolli kuchlarining xorijdagi harbiy operatsiyalar qo'mondonligi matbuot vakili Dominik Vuller. AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya 2001-yilda Afg'onistonda harbiy amaliyot boshlagan paytda taqdim etilgan Termiz aerodromi 2-chi jahon urushidan keyin Germaniyaning xorijdagi ilk harbiy bazasi sifatida Bundeswehr uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Germaniya harbiylari Termizdagi bazaga 2002-yilning 15-fevralida joylashtirilgan. Dastlab Germaniya hukumati baza ijarasi uchun O'zbekistonga oyiga 240 ming yevro haq to'lagan. 2005-yildan esa Germaniya ayni baza ijarasi uchun yiliga 12,5 million yevro, 2011-yilda esa qariyb 16 million yevroga ijara haqi ko'tarilgan edi. 2015-yilga O'zbekiston hukumati bu ijara haqini 72,5 million yevroga ko'tarilishini talab qilishi ortidan ikki tomon kelisha olmaganini aytmoqda kuzatuvchilar. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni endi Islom Karimovning MDH sammitida qatnashgani Ostonaga tashrifiga oid mavzuga burmoqchiman. Islom Karimov MDH davlat rahbarlarining 15-16 oktyabr kunlari Qozog'iston poytaxtida o'tkazilgan navbatdagi yig'inida qatnashadi va O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra sammit doirasida qozog'istonlik hamkasbi Nursulton Nazarboyev bilan uchrashadi. MDHning navbatdagi sammiti Rossiya harbiy havo kuchlari Suriyada Assad muxoliflari istehkomlariga zarba berishni boshlagan kezda o'tmoqda. Qozog'istondagi sammit arafasida O'zbekiston prezidenti Rossiyani Suriyadagi harbiy amaliyotlari uchun tanqid ostiga olgani haqidagi xabarlar rus matbuotida e'lon qilindi. Hurmat Bobojon lavhasi ana shu haqda.
Ostonadagi MDH sammiti kun tartibidagi asosiy masalalarning ham do'stlik doirasida hamkorlikni kuchaytirish, xalqaro va mintaqaviy muammolar borasida fikr almashish ekani xabar qilindi. Shuningdek, sammitda MDHga a'zo mamlakat orasida 2020-yilgacha harbiy hamkorlik konsepsiyasining qabul qilinishi, tashqi chegaralar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha 2016-2020-yillarga mo'ljallangan dastur hamda favqulodda holatlar oldini olish bo'yicha hamkorlik dasturining tasdiqlanishi kutilmoqda. MDHning navbatdagi sammiti Rossiya harbiy havo kuchlari Suriyada Asad muxoliflari istehkomlariga zarba berishni boshlagan kezda o'tmoqda. Rossiya shu oy boshida Suriya prezidenti Bashar Asadga sodiq kuchlarni qo'llab-quvvatlashni bildirib, Suriyadagi isyonchi va terrorchilarga qarshi havo zarbalarini bera boshlagan. Tahlilchilarga ko'ra, Putin Ostonadagi sammitda Suriyada olib borayotgan amaliyotlari borasida MDH bo'yicha hamkorlari qo'llab-quvvatlovini qozonishga urinadi. Rossiya prezidenti yordamchisi Yuriy Ushakovning aytishicha, sammitda prezident Putin Suriyadagi amaliyotlarning borishi haqida MDH bo'yicha hamkorlariga axborot beradi. O'zbekiston prezidentining Suriyada Rossiya amalga oshirayotgan havo zarbalari borasidagi fikri esa o'zgacha. Qozog'istondagi sammit arafasida O'zbekiston rahbari Islom Karimov Rossiyani Suriyadagi harbiy amaliyotlar uchun tanqid qilgani haqidagi xabarlar rus matbuotida e'lon qilindi. Jumladan, Rossiyaning Regnum agentligining O'zbekistonda akkreditatsiyasi qilingan diplomatik vakolatxonalaridan biri rahbariga tayanib yozishicha, Islom Karimov 8 oktyabrda Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammadov sharafiga o'tkazilgan rasmiy tadbirlardan birida ayrim davlatlar to'g'ri harakat qilyapmiz deb o'ylaydi, lekin qayergadir kirishdan oldin u yerdan qanday qilib chiqib ketish haqida ham o'ylash lozim deb aytgan gaplardan iqtibos keltirgan. Karimov o'z so'z davomida qaysi davlat haqida so'z ketayotganini aniqlashtirmagan. Biroq bu nutq mazmunidan diplomatlar gap Rossiya haqida ketayotganini anglagan deb yozdi Regnum. Agentlikning yozishicha Karimov o'z so'z davomida zamonaviy qurollarni qo'llayotganingdan faxrlanish kerak emas, bu juda xavflidir deb aytgan. Sammit tarafida O'zbekiston prezidenti Karimovning qo'shni davlatlar transchegaraviy daryolarda gidroinshootlar qurishi borasidagi yana bir keskin bayonot ham Rossiya matbuotida e'lon qilindi. Gazeta Ru nashri O'zbekiston prezidentining agar Qirg'iziston transchegaraviy daryolarda gidroinshootlar qurilishini Rossiya yordamida davom ettirsa, O'rta Osiyoda urush boshlanib ketishi mumkin degan so'zlardan iqtibos keltirgan. Ostonada bo'ladigan sammitda Rossiya, Belarus, Moldova prezidentlari hamda Markaziy Osiyoning Turkmanistondan tashqari 4 davlat rahbarlari qatnashishi kutilmoqda.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Bahsda tug'ilgan navbatdagi haqiqat to'g'risidagi dasturimiz bugun jonli efirning ikkinchi qismida o'rin olgan. Unda chorshanba kuni efirga berilgan bahs maydoni ozod bahs onlayn eshittirishining takroriy sonini tinglashingiz mumkin. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. Rossiyaning Sverdlovsk viloyati o'lkashunoslik muzeyida Amir Temur maqbarasidan 1887 yili sindirib olingan naqshin marmar parcha taqdimotiga hozirlik ko'rilmoqda. Sverdlovsk o'lkashunoslik muzeyidagi bu taqdimotni amalga oshirayotgan tarixchi Vladimir Bekadorovning ozodlikka aytishicha 100 yil mobaynida muzey fondida ko'zdan panada turgan bu osori atiqa 23 oktyabr kuni ilk marotaba namoyishga qo'yiladi. Amir Temur sag'anasining bir bo'lagi bo'lgan bu marmar lavha 1887 yili Samarqandni ishg'ol etgan rus generali Baranov tarafidan o'g'irlab ketilgani aytiladi. Abdulla Iskandar ana shu mavzuni o'rgandi.
Svetlovsk o'lkashunoslik muzeyidagi bu taqdimotni amalga oshirayotgan tarixchi Vladimir Bikadorovning ozodlikka aytishicha, 100 yil mobaynida muzey fondida ko'zdan panada turgan bu osori atiqa 23 oktyabr kuni ilk marotaba namoyishga qo'yiladi.
Спустя 100 лет мы решили уникальный артефакт показать общественности. Вот первый это как раз плита ограждения из гробницы Тамерлана.
Amir Temur maqbarasini o'rab turgan naqshinkor marmar to'sinning bu parchasi muzeyimiz xazinasida mavjudligini yaqinda aniqladik. 7000 dan ziyod eksponatlar qayta tekshirilganda Amir Temur sag'anasining marmar bo'lagi chiqdi. Tekshirib qadimiyligini aniqladik. Topildiqning muhimligi uning noyobligida. Bizdagi sag'ana to'sig'i bo'lagi original, Samarqanddagisi esa qalbaki 1950-yilda yasab qo'yilgan zamonaviy panjara xolos.
Deydi Svetlovsk o'lkashunoslik muzeyi maxsus loyihalar bo'lim boshlig'i tarixchi Vladimir Bikadorov. Zamonaviy O'zbekistonda ma'naviy padar sifatida ulug'lanadigan Amir Temur maqbarasidagi to'siq qalbakimi degan savolni O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Tarix instituti va Toshkentdagi Temuriylar muzeyi mutaxassislariga berdik. Ismi aytilishini istamagan mutaxassislar keyingi 30 yil mobaynida Amir Temur daxmasida ilmiy izlanishlar olib borilmaganini qayd etish bilan kifoyalanishdi xolos. Ularga ko'ra Samarqand xalqaro turizm yo'nalishiga kiritilgan 1960-yilda mavzoley restavratsiya qilingan va maqbara atrofidagi to'siqning qalbaki ekani haqiqatga juda yaqin. Amir Temur maqbarasi bilan bog'liq bu vaziyatga o'zbekistonlik mustaqil tarixchi Shuhrat Barlos oydinlik kiritdi.
Amir Temurning qabri
sag'ana atrofidagi marmar to'siq chor ishg'ol paytida talon-toroj qilingani to'g'ri, lekin sag'analing o'zi turibdi, deydi Shuhrat Barlos.
Amir Temurning toshi nefrit qora toshi bo'lgan. Mo'g'ulistondan olib kelingan. U yerda oq tosh yo'q birinchidan. Keyin pastidagida ham nima hech qanday fragmenti yo bir sindirilgan yo bir nimasi yo'q. Nadirshoh zamonida bu bilasizku Nadirshoh hozir 1740-yillar kelganda Samarqandda o'shanda olib ketmoqchi bo'lib nefrit toshni olib ketgan, lekin yo'lda tushib ketib singandan keyin qaytarib olib kelib qo'ygan. Lekin boshqa bir maqbarani ustida olingan bo'lishi mumkin, lekin Amir Temurda ustida qora tosh bo'lgan. Nima Mo'g'ulistonda nefriti
ajurli agrada degani atrofdagi o'rab olingan ajurli agrada.
Ajurli agrada, uni o'rnida u yo'q bizda, uni olib ketgan to'g'ri. Ajurli agrada anav nimaga maqbaraga qaraydigan tarafidagi u yo'q-ku, bizda yo'q-ku, uni qo'yilmagan, u yog'ochdan qilingan bizni. Men o'ylabman maqbarani ustidagi tosh deb o'ylabman.
Shuhrat Barlosga ko'ra hozirgi to'siqning tarixiy qiymati yo'q. Svetlovsk muzeyi mulozimi Vladimir Bikadorov ozodlik bilan suhbatda Amir Temur sag'anasini o'rab turgan marmar to'sin bo'lagi qanday qilib Rossiyaga kelib qolganligini gapirib berdi.
1868-yilda sarkarda Skobelev boshchiligidagi rus qo'shinlari Turkiston ishg'olini boshlaydi. O'sha paytda general Baranov boshqargan batalyon Samarqandga kiradi. General leytenant rutbasidagi Aleksandr Baranov tarixga qiziqqani bois sag'anani o'rab turgan naqshin to'sinning bir parchasini sindirib, harbiy trofey sifatida o'zi bilan birga olib ketadi. Bu artefakt haqidagi ilk ma'lumot 1887-yil chop qilingan Uralo-Sibirskaya Torgovo-promishlennaya vistavka kattaligidan o'rin olgan. Bu osori atiqa 100 yil mobaynida ko'zdan panada turdi. Endi mana keng jamoatchilik e'tiboriga havola qilindi.
Deydi suhbatdosh. Muzey xodimiga ko'ra bu eksponat haqida O'zbekiston Tarix institutiga xabar berilgan, ammo o'zbek tarixchilardan javob kelmagan. Ozodlik bilan mikrofon suhbatda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi mulozimi Rossiyaga O'zbekistondan olib ketilgan osori atiqalar haqida gapirmaslik talabi borligini aytdi.
Bizga bu haqda sukut saqlash vojibligini kattalar tushuntirgan. Bilsangiz, 1992-yil ikki davlat Rossiya va O'zbekiston o'rtasida imzolangan shartnomada tarixiy obidalar qaytarilmasligi kafolatlangan. Biz Eron muzeyida saqlanayotgan Amir Temur qilichi haqida gapira olamiz, lekin Rossiya muzeylarida saqlanayotgan tariximizga oid osori atiqalardan bahs qila olmaymiz,
deydi suhbatdosh. Turkistonning bugungi tuproqlari 1715-1897 yillar orasida Rossiya tomonidan odim-odim ishg'ol etilganiga tarix guvoh. Bu ishg'ol mobaynida qadimiy qo'lyozma kitoblar va boshqa nodir ashyolar Rossiyaga tashib ketilgan.
ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi deb qidirsangiz Facebook, Twitter, Skype, Odnoklassniki kabi ijtimoiy tarmoqlarda bizning sahifamizni topishingiz mumkin. Bu sahifalarda dasturimizdan berib borilayotgan lavha va xabarlarning matnini berib boramiz. Bundan tashqari u yerda audio podkastlarni ham tinglashingiz mumkin va ko'chirib olishingiz mumkin. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. Qo'shni davlatlarda favqulodda vaziyatlar yuzaga kelgan vaqtda hammasi bo'lib 9 ta chegara maskanidan O'zbekistonga kirishga ruxsat beriladi. Bu 9 maskanni xalqaro andozalar darajasida qurish va jihozlash uchun 20 million AQSh dollari atrofida mablag' sarflanadi. Bu haqda O'zbekiston hukumatidagi manbaga tayanib Regnum agentligi xabar qildi. Bu xabar zamirida qanday ma'no yotganini muxbirimiz O'zbekistonning 5 chegaradosh qo'shnisidan biri Qirg'iziston misolida o'rgandi.
Agentlikning o'z manbasiga tayanib xabar qilishicha, O'zbekistonning Afg'oniston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston va Qozog'iston o'rtasidagi mavjud chegara maskanlaridan faqat 9-tasini qoldirib, qolganlarini taqa-taq yopish uchun tilga olingan mamlakatlarda favqulodda vaziyatlar yuzaga kelishi yetarli sabab bo'ladi. Manbaga ko'ra, qo'shni davlatlarda epidemiya tarqalishi, radiatsion, biologik, kimyoviy tahdidlar, turli texnogen avariyalar favqulodda vaziyatdir. Mana shunday vaziyatlarda mavjud nazorat o'tkazish maskanlari yopilgach, ishlaydigan 9 ta xalqaro maskandan biri Toshkent aeroporti, ikkinchisi O'zbekiston-Afg'oniston chegarasidagi Termiz daryoporti, uchinchisi O'zbekiston-Qozog'iston chegarasidagi Keles temir yo'l stansiyasi, to'rtinchisi O'zbekiston-Turkmaniston chegarasidagi Olot maskani. Agentlik qolgan 5 maskanning nomini keltirmagan. O'zbekiston Respublikasi Davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi bilan bog'lanib ma'lumot olish mutlaqo imkonsiz. Internetdagi ochiq manbalarda O'zbekistonning 5 ta qo'shnisi bilan o'rtasida hammasi bo'lib 13 ta xalqaro maqomdagi nazorat o'tkazish maskani mavjud. Ya'ni maskanlar bundan ko'p, lekin 13 tasigina xalqaro maqomga ega. 13 taning ichiga Toshkent aeroportidagi chegara maskani, ya'ni pasport nazorati kirmaydi. O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida 15 maskandan faqat 3-tasi kunduzi, qolgan 12-tasi kechayu kunduz ishlashi belgilab qo'yilgan. 15 maskandan 2-tasining maqomi xalqarodir. Ulardan biri Andijon bilan O'sh o'rtasidagi Do'stlik, ikkinchisi Namangan bilan Jallovot o'rtasidagi Uchqo'rg'on maskanlaridir. Qirg'iziston Respublikasi chegara xizmati matbuot xizmatining ozodlikka aytishicha, shu kunlarda 15 maskandan faqat 9-tasi ochiq, qolgani yopiq. Ochiq 9-ta maskanning 4-tasi temir yo'ldagi maskanlardir. Demak, qirg'izistonlik O'zbekistonga va o'zbekistonlik Qirg'izistonga faqat 5 ta maskandan o'tishi mumkin xolos. O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi bordi-keldiga oid so'nggi kelishuvga binoan, ikki qo'shni davlat fuqarolari biri ikkinchisining mamlakatiga vizasiz borishi va 60 kungacha muddat qolishi mumkin. Faqat bu yerda muhim bir farq bor. Qirg'iziston Respublikasi chegara xizmati matbuot kotibi Gulmira Bo'riboyevaning ozodlikka aytishicha,
Граждане Узбекистана, когда прибывают в Кыргызстан, они могут находиться здесь 60 дней без визы и также без регистрации.
O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonga vizasiz kelib, 60 kun davomida turishi mumkin va ulardan qaytdan o'tish talab qilinmaydi. Qirg'iziston fuqarolari O'zbekistonga vizasiz borib, 60 kun davomida turishi mumkin, lekin ular 3 kun ichida qaytdan o'tishi lozim.
А что касается наших граждан, которые прибывают в Узбекистан, то они уже в течение 5 дней должны зарегистрироваться по месту проживания. Даже 3 дней. В течение 3 дней зарегистрироваться по месту проживания.
Гульмира Бурбоеваның озодлыгы айтышыча, 2 давлат ортасында келешу мавжудлыгы қарамай, Узбекистан, Кыргызстан билан борды-келдиларга бир томонлама чеклоу жори эткен.
Наши граждане не могут просто так въехать в Узбекистан. При них должно быть приглашение, телеграмма приглашения.
Fuqarolarimiz O'zbekistonga istagan vaqtida bora olmaydi. Dafn marosimiga yoki ba'zan to'yga agar qo'lida telegramma bo'lsa kiritiladi. Telegrammani mahalla qo'mitasi tasdiqlashi lozim.
в основном вот на похороны пропускают, на свадьбы не всегда. Эта телеграмма должна быть заверена Махалинским комитетом.
Деді Қырғызстан Республикасы шекара хизмати матбуот котиби. Шуни айтиш керакки, қырғызстонликлар ўзбекистонлик қариндошини чақириш учун ҳам телеграмма жўнатиши лозим. Гулмира Бўрибоева бу гапни тасдиқлади, лекин унинг айтишича,
"Это спрашивают пограничники Узбекистана. Наши пограничники этого не..."
Да, не спрашивают, да?
Бундай телеграмма Қырғызстон чегарачисига эмас, балки Ўзбекистон чегарачисига кўрсатиш учун керак. Qirg'izistonliklardan mahalla qo'mitasi tasdiqlagan telegramma talab qiladigan O'zbekiston ma'murlari chegaradan, masalan, O'sh bilan Andijon o'rtasidagi do'stlik maskanidan pasporti Rossiyaniki bo'lgan odamni cheklovsiz o'tkazaveradi. Agar O'zbekiston o'z chegaralaridagi mavjud 14 ta 13+1 Toshkent aeroporti xalqaro nazorat o'tkazish punktini 9 taga tushursa va ularni jihozlash uchun 20 million dollar atrofida mablag' sarflasa, O'zbekistondan tashqarida yashaydigan etnik o'zbeklar temir panjara ortida qolishini, O'zbekistonda yashaydigan jigarlari bilan ko'rishdan umidini uzoq yillarga uzib qo'yishini taxmin qilish qiyin emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz Toshkentda soat 19:30 o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarning qisqacha tafsilotlari. Islom Karimov MDH davlat rahbarlarining 15-16 oktyabr kunlari Qozog'iston poytaxtida o'tadigan navbatdagi sammitida qatnashadi. AQSh davlat departamenti O'zbekistondagi diniy erkinlik vaziyatini tanqid qildi. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe 24-26 oktyabr kunlari O'zbekistonga tashrif etadi. 15 oktyabr kuni Ostonada qo'shma matbuot anjumani o'tkazgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev va Rossiya prezidenti Vladimir Putin Tojikistondagi so'nggi voqealar xususida tashvish bildirdi. 15 oktyabr kuni Turkmaniston diplomatlari rahbari Rashid Meredov boshchiligidagi Ashxobod delegatsiyasi Vashingtonga safar qilmoqda. Rossiya elchisi ishchilarning Markaziy Osiyoga hujum qilish rejasidan ogohlantirdi. Rossiya ixtiyorida Markaziy Osiyoga 10 minglab jangarilarni tashlashni xohlayotganlarga oid razvedka ma'lumotlari bor, dedi Qirg'izistondagi Rossiya elchisi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni endi Paxta 2015 kompaniyasi bilan bog'liq mavzularga qarataman. Mirzacho'lda yuqori sinfda o'qiydigan maktab o'quvchilari ham paxtaga chiqarilgani xabar qilinmoqda. Jizzaxning Mirzacho'l tumanidagi maktablarning yuqori sinf o'quvchilari paxta terimiga jalb qilingani haqida Ozodlikning bu tumandagi manbasi xabar qildi. Ayni tumanda maktablarning 7-9 sinf o'quvchilari dalaga haydalgani haqida Mirzacho'llik ota-onalardan biri Ozodlikka chorshanba kuni murojaat qildi.
Ismisir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan Mirza cho'lliklardan biri 8 sinf o'quvchisi bo'lgan qizi shanba va yakshanba kunlari to'liq, qolgan kunlari o'qishdan keyin sinfdoshlari bilan paxta terimiga chiqarilayotganini aytdi.
Maktab o'quvchilari bizda har kuni paxtaga chiqarilyapti. Bolalarga kirib o'zimiz tashabbus bilan chiqdik deb aytinglar der ekan. Lekin majburiy. Bugun yomg'ir bo'lsa ham chiqarishdi. O'qish nomiga bo'lyapti xolos. Farzandim 8 sinf o'quvchisi. Ertalab soat 8 dan kirish bo'ladigan bo'lsa, 2 soat nomiga o'qish bo'ladi. Keyin hamma paxtaga. Ustozlar paxtada, biz ham paxtaga chiqishimiz kerak dedi. Chiqmaysan, darsingni o'qi desam, dugonalarim chiqadi, chiqmasam bo'lmaydi dedi. Kecha 12 kilo teribdi. Ustozimning nomiga topshirdim dedi. Faqat bizni 14-chi sonli maktabda emas, Mirzacho'ldagi hamma maktablarda o'quvchilar paxtaga chiqarilyapti,
deydi jizzaxlik ota-onalardan biri. Ozodlik Jizzaxning Mirzacho'l tumanida o'quvchilarning paxtaga chiqarilayotgani haqidagi iddaolarini tekshirish uchun ayni tumandagi 14-chi sonli o'rta maktab direktori Bozorboy Rahimovga bog'landi. Lekin janob Rahimov savolni eshitishi bilanoq telefonga o'shagini qo'yib qo'ydi.
Men jurnalistman, hurmat ismim. Yaxshimisiz?
Yaxshimiz.
Ha, rahmat. Uzr, men bezovta qilyapman. Men masalada bitta shikoyatlar keldi bizga. Bolalar paxtaga chiqyapti deganda 7-chi sinf bolalari ham paxtaga chiqyapti deydi.
Avvalroq O'zbekistonlik huquq faoli Malohat Ishonqulov va Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani maktablarining yuqori sinf o'quvchilari paxta terimiga jalb qilingani haqida maktab o'quvchilaridan birining aytganlariga tayanib Ozodlikka ma'lum qilgan edi. Ishonqulov o'qituvchilar bilan o'tkazgan suhbatini ham Ozodlikka jo'natgan edi.
Paxta yig'im terimi vaqtida yig'ib terib olinishi shart degan, kichkina yosh bolalar ertalab saat 6 dan mana traktor kutib, tilishga kutib, ko'chaga maktabni tashlab paxtaga chiqishlari juda achinarli holat deb o'ylayman. Menimcha bu to'g'ri kelmasa kerak. Ularning yoshiga paxta, ularni teradigan paxtasi bilan bizning planimizga uncha
foydasi bo'lmaydi.
Foydasi bo'lmasa kerak, ular yana shamollab, boshqa kasallarni o'zlariga orttirib, o'zlarini ham jismonan sog'liklariga ham bilimlarning pasti ravishda pasayib ketishiga ham har tomonlama zarari bor deb o'ylayman. Men bunga qarshiman.
Lekin shu tuman xalq ta'limi bo'limi boshlig'i Ozodlikka qo'ng'iroq qilib, o'quvchilarning paxtaga chiqarilayotganini keskin tarzda rad qilib chiqqandi.
Qashqadaryo viloyatida maktab o'quvchilari paxta yig'imiga safarbar etilmagan.
Keyingi yillarda O'zbekistonda majburiy bolalar mehnatini to'xtatish borasida kuchaygan xalqaro bosimlar ostida Toshkent hukumatı maktab o'quvchilarini paxta yig'im terimiga ommaviy jalb etmaslikka harakat qilmoqda. O'zbekiston hukumatı 2011-yilda bolalar majburiy mehnatini tugatishga qaratilgan qonunni ham qabul qilgan. 2012-yillar davomida xususiy fermerlarga bolalar mehnatdan foydalanish ham qattiq taqiqlandi. Lekin shunga qaramay, huquq faollari O'zbekistonning ayrim tumanlarida maktab o'quvchilari ham paxtaga jalb etilayotganini aytishmoqda.
Joriy yilda paxta terimi mavsumida majburiy mehnat bilan bog'liq vaziyatni monitoring qilishga urinayotgan inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva 14 oktyabr kuni Toshkentdagi uyidan chiqarilmadi. Militsiya xodimlarini suratga olgan inson huquqi faolining qo'lidan fotoapparati tortib olindi. Yelena Urlayeva bunga norozilik bildirib, militsiya mulozimining qo'lidan bloknotini tortib olib, xonasiga yashirib qo'ydi. Shundan so'ng mulozim fotoapparatni qaytarib berishga majbur bo'ldi, deya gapirib beradi. Faol Urlayeva Ozodlik bilan suhbatda, u bilan hamkasbim Sadriddin Ashur suhbatlashdi.
O'zbekiston hukumatchilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva 14 oktyabr kuni Toshkent viloyatining Bo'ka tumanidagi majburiy mehnatni monitoring qilish uchun yo'lga chiqmoqchi bo'lganda militsiya xodimlari uni uyidan chiqarishmagan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Yelena Urlayevga ko'ra, uning uyi ertalabdan militsiya xodimlari nazoratiga olingan.
Он эксплуатирует учителей медиков, учащихся в колледже.
Bo'ka tumani hokimi Davron Sultonov o'qituvchilar, shifokorlar va kollej o'quvchilarini paxta dalasida ekspluatatsiya qilishda davom etmoqda. Bu haqda menga o'qituvchilar xabar berdi. Men buni monitoring qilish uchun chorshanba kuni ertalab Bo'kaga bormoqchi va tuman hokimiyatini piket qilib majburiy mehnat qullarini o'z joylariga qaytarishni talab qilmoqchi edim. Biroq ertalab militsiya xodimlari uyga kirib kelishdi,
dedi Yelena Urlayeva. Huquq faoliga ko'ra, militsiya xodimlari uni uydan chiqqani qo'ymagan.
Ворвались Мустафа и Ильяс, и сотрудник милиции представился участковым.
Ertalab Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanining terrorizmga qarshi kurash bo'limi boshlig'i Ilyos Mustafoyev va uchastka noziri qo'qqisdan kirib keldi. Ular menga bugun uy qamog'ida ekanimni aytishdi va meni tashqariga chiqarishmadi. Men kresloda yaslanib o'tirgan Ilyos Mustafoyevni suratga oldim. Biroq bundan g'azablangan Mustafoyev menga tashlanib fotoapparatimni tortib oldi. Men ham uning qo'lidagi bloknotini yulib olib tutingan o'g'lim Muhammadga berdim. U boshqa xonaga kirib ichkaridan qulflab oldi. Keyin Mustafoyev bloknotini qaytarib berishimni so'radi. Men esa fotoapparatimni so'radim. Uning meni taklifimga rozi bo'lishdan boshqa ilojisi qolmadi,
deydi Yelena Urlayeva. Urlayevga ko'ra, Ilyos Mustafoyev uchastka nazirini qorovul sifatida qoldirib, o'zi uyidan chiqib ketgan.
Практически, по-моему, 6 часов.
Shunday qilib, uchastka noziri meni kechqurun soat 8 gacha uydan chiqarmay ushlab turdi. Bugun esa Muhammad o'qiydigan maktab direktori menga telefon qilib, o'g'lim hushidan ketganini aytdi. Bu kechagi militsiya bilan bo'lgan janjal oqibati bo'lishi ham mumkin,
dedi inson huquqi faoli Yelena Urlayeva. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limidan bu voqeaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Yelena Urlayeva o'z alyansi a'zolari bilan paxta terimi mavsumi boshlangandan buyon majburiy mehnat holatlarini monitoring qilishga urinmoqda. Alyans vakillari ayrim viloyatlarda bo'lib, byudjet tashkiloti xodimlari, kollej va maktab o'quvchilarining paxta terimiga majburiy jalb etilayotgani haqida bir qancha xabar tarqatdi. Xususan Yelena Urlayeva va Malohat Eshonqulova Xorazm viloyatida paxta terimiga talabalar va davlat muassasalari xodimlarining yoppasiga jalb etilishi holatlarini o'rganayotganda qo'lga olingan edi. Militsiyadagi uzoq surishtiruv va inson qadrini kamsituvchi tekshiruvlardan so'ng huquq faollari 29 sentyabrda Toshkentga qaytishga majbur bo'lgan edi. 26-27 sentyabr kunlari esa Xorazm viloyatining Hazoras tumani paxta dalalaridan kuzatgan faollari Yelena Urlay va Malohat Eshonqulova viloyat rahbarlari xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari va rahbariyatini aldamoqda deb xabar tarqatgandi. Inson huquqlari faollari, byudjet tashkiloti ishchilari va ayrim hududlarda 18 yoshga to'lmagan o'quvchilar ham paxta terimiga chiqarilganiga guvoh bo'lganini xabar qilgan edi.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi e'tiboringizga ozod nazar eshitirishining navbatdagi sonini taqdim etaman. Uni har doimgidek Sarvar Usmon tayyorladi. Sarvar Usmon bu safar Akramjon Mahmudov bilan suhbatlashdi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerikadan o'zini fermerman deb tanishtirgan Akramjon, sobiq fermerman deb tanishtirgan Akramjon va Akramjon bilan hozir suhbatni boshlashdan oldin aziz tinglovchi sizga ba'zi narsalarni aytib qo'ymoqchiman. Kecha Xorazmning Shovotidan bir qahramon bilan gaplashdik. U kishi bilan tabiiyki mavsumni gapini gaplashdik, paxta yig'im terimi va qahramon bilan bo'lgan asosiy gapimiz o'zbek dalasini o'zbek paxtazorini qarovsiz qolib ketgani va qahramon aytdiki O'zbekistonda kolxozlarni qayta tiklash kerak dedi. Men bu fikrga qo'shilganim yo'q, nima bo'lsa ham, lekin qahramonning aytgani, suhbatdoshim aytgani deb o'sha kishini fikrini kecha sarlavhaga chiqardik. Keyin o'ylab qoldim va bu mavzuni o'zbekistonlik mutaxassislar bilan gaplashishim kerakligini, o'zi anchadan beri shu mavzuni mutaxassislar bilan gaplashishni niyat qilib yurardim, lekin O'zbekistonda biron bir mard mutaxassis yo'qki, ozodlikka bu mavzuda suhbat bersa. Shundan keyin bir fermer izlay boshladim va o'z-o'zidan mana 5 minut oldin Amerikadan o'zini sobiq fermerman degan Akramjon telefon qilib qoldi. Akramjon, siz tinglovchi uchun qanchalik notanish bo'lsa, men uchun ham shunchalik notanish va shuning uchun oldin tanishib olamiz. Akramjon, mana ismingizdan boshqa hech narsa bilmayman siz haqda. Fermerman dedingiz. Necha yil fermerlik qilgansiz, qayerda fermerlik qilgansiz, nima uchun Amerikada bo'lib qoldingiz? Oldin shularni gapiring.
O'zim ismim Akram Mahmudov, Qashqadaryo viloyatida Kitob tumanidan 93 yilda o'sha yerda Kitob tumanida bog'dorchilikda 20 gektar yerni ijaraga olib, keyinchalik fermer xo'jaligiga aylantirganmiz. O'shanisa oilaviy bo'lganmiz. O'sha fermer xo'jaligini aylantirib, fermer o'sha birinchi ijaraga olib, keyin uni fermer xo'jaligiga aylantirganimizdan keyin shuni bog'dorchiligida, keyin orasida o'zimchilikni ham tashkil qildik. 2 gektar masalan hosildor.
Nima tashkil qildik dedingiz?
Samarqand tashkil edi. O'zimchilik ham tashkil qildik.
O'zimchilik, ha.
O'zimchilik 2 gektarmi, 3 gektar. 3 gektar joyda mana Samarqandda Shredovnistdan hosildor kishmish, oq kishmish o'shalarni olib kelib bozorga bozor xohlaydigan anavlarga moslashib o'shalarni olib kelib o'zimiz yonimizda olib qo'shilar ekib o'sha narsalarni qilganmiz. O'sha narsalarni aralashtirganmiz. Faqat olma sotmaymiz, uzum ham sotamiz. O'sha narsalar 3 gektarini bog'da olib tashlab o'shani o'rniga eski bog'larni olib tashlab hosilsiz bog'lar olib tashlab o'sha uzumzor tashkil qilib uzumni qilganmiz. O'sha ishlarimiz shu bo'lgan. Olma hosilini asosan olma bizlarda erta pishar, to erta bahordan to qishgacha pishadigan har xil olmalar bor edi bizlarda. O'shalar sanarini o'sha bizlar olganimizda sovxoz endi shu paytda shirkatlar tugatilib sovxozda tugatilganda umuman izdan chiqib ketgan olmazorni umuman qurib qolgan olmazorni olib uni ishga solib oilaviy o'zimiz yonimizdan pul sarf ancha ximikatlar olib kelib uni hosilga kirgizib.
Xo'p, tushunarli. Butun tarixini hozir gapirib o'tirmaymiz. Nechinchi yilgacha fermerlik qildingiz?
2003 yilgacha.
2003 yilgacha fermerlik qildingiz. Undan keyin nima bo'ldi?
2003 yilda bizda masalan asta-sekinlik bilan bizda ratsionlar ko'tarilib, bog'imiz gektar 20 tonnagacha ko'tardik. Biz o'shani ko'targanimizdan keyin endi uni bilat ko'tarilgandan birdaniga o'zi pul kelishni boshlaydi, o'ziga yarasha pulingiz bo'ladi, masalan, texnika olasiz, o'zingizga yangi bizga keyin traktorlar oldik, tilichka oldik, mol oldik, mollar qurib tashladik. Endi foyda qilganingizda ferma nima qiladi? O'zini kerak kuchaytirish sharoiti, texnikalar olishni boshlaganimizdan keyin yangi qurilishlar qildik, katta oldinlar qildik yerga, shiponlar qildik. Ketavergandan keyin bizlarga keyin shaharda hokimiyatni bo'rilari bor ekan, o'shalar kelib bizlarga dolya talab qilib, uni qilib keyin uni biza bularga o'sha endi militsiyasi bor, boshqasi bor, bizlarni umuman tarafimiz tomon prezidentgacha yozdik. Bu oliy majlis umuman pastda ishonsangiz 3 yil kurashdik biz.
Dolyani kim talab qildi o'shanda sizdan?
Bizlarda o'sha yerda agropromni boshlig'i bor. Viloyatda agropromni, o'sha yerda kitob agroprom bor edi, agrosanoatni boshlig'i bor edi, sobiq senator bo'lgan odam. O'sha kim talab qildi, o'shani menga yarimini berasan. Men o'zim oilam bilan qilayotgan, masalan, otam bor yerga, onam bor yerga, ukalarim bilan, akalarim bilan oilaviy qilayotgan biznesimiz bo'lsa, bu savxoz menga, davlat menga 1 so'm pul bermasa, nima uchun berishim kerak? O'shandan keyin jajlar o'shandan keyin berasan o'zi, o'shandan keyin hatto militsiya aralashib, prokuror aralashib, ну, kuziga ishi kuchi bor edi, o'shalar aralashib. Tushunmayman, biz oliy xo'jaligiga borganmiz, bu xo'jalik subyekt bo'lsa, o'zini shaxsiy yonosi bo'lsa, davlatda davlatga nima uchun bizni davlat bizaga jinoiy ish qo'zg'adi, davlat mulkini musodara qildi deb meni qamashdida 5 yilga. Keyin xo'jalik sudda boyagi xo'jalik to'g'risida qonunlarni boyagi xo'jalik to'g'risida qonun, yer fermalar to'g'risida qonun olib ko'rsatsak, 1 ting olmaydi sudyalar. Nima qilish kerak? Qonun ishlamagandan keyin nima? Kechasizda olib borgan ozod
so'zlaringiz. Xo'p, keling, suhbatimizni bir tartibga solaylik. Men bugun siz bilan 2 ta mavzuda gaplashmoqchiman. Asosan, birinchisi hokimlarni o'sha tuman hokimidan tortib Mirziyoyevgacha bo'lgan rahbarlarni zo'ravonligi. Ikkinchisi kecha qahramon aytgan fermerlarni noshudligi va shu noshudlik oqibatida yer qarovsiz qolib ketayotgani. Keling, rahbarlarning zo'ravonligini keyinga qoldiraylik. Yerni qarovsiz qolib ketayotgani, fermerlarning noshudligini gaplashaylik. Va kecha qahramonni gaplarini eshitibsiz. O'sha qahramonni gaplariga qo'shilasizmi, yo'qmi? Chindan ham O'zbekistonda itga ham, bitga ham bu qahramonni gaplari, qahramonni o'xshatishi, savodsizga ham, dalani tushunmaydigan doktorga ham yer berildimi o'sha fermerlik harakati davomida?
Masalan, o'sha kishi aytdi, endi yosh katta kishi bo'lmadi, endi qahramon ekan, masalan, men katta, balki menda kimyap, adashmasam, endi o'sha yerda aytgan gaplari to'g'ri, lekin haqiqatdan ham, masalan, o'zimizni xo'jalikda yerlarini qarab chiqsa, haqiqiy shu yerda uzumchilikda tushunadigan odamlar puli bo'lmadi olishga. Umuman ololmadi o'shalar. Kimni puli bo'lsa, kim buyog'ida cho'ntagi bo'lsa, o'shalar oldi. 2 gektar, 3 gektardan odamlar bir xil kichaytgani puli borlar, 5 gektardan bo'lib oldi. Masalan, o'zimiz oddiy, masalan, u yoqda paxta boshqa joyda, o'zimizni xo'jalikda misol keltiraman. O'zi xohlaganday bo'lib oldi. Xohlagan odam puli bo'lsa, sotib oldi. Ular bo'lsa, masalan, hozir o'sha 40 gektar, masalan, sovet davrida to 86-yilgacha bo'lgan gapni aytaman.
Yo, 86, 96 deng. 96 bo'lsa kerak, chunki 86 sovet davri edi.
Yo, shu sovet davrigacha aytibman. Shirkatlar, masalan, tugatilgan bo'lgangacha bo'lgan, masalan, 90-yilgacha bo'lgan gapni aytibman men. O'sha yerga gektaridan 40 tonnagacha olingan uzumzor hozirgi kunda 2 tonna ham bermayapti. Shunaqami? 2 tonna ham bermayapti. O'sha 2 tonna hozir men so'rayman qishloqdoshlardan. O'sha uzumga ichariga qaramaydi dedi. O'sha uzumni o'zida dedi, 2 tonna beradi dedi. Qaramaydi, shuturish oladi 2 tonna dedi. Ko'ryapsizmi? 40 tonnagacha olgan uzumzor hozir 2 tonna beradi. 1,5 tonna, 2 tonna o'zi qaramasa ham shu uzumni beryapti.
Akramjon, nimaga shunaqa? Nimaga? Faqat shu yerni tushunmaydigan, bog'ni tushunmaydigan odamni qo'liga tegib qolganidami yoki boshqa sabablari ham bormi?
Mana bu yerda 2 ta sabab bor. Bizlarda masalan siz bitta gapni aytdingiz, mana taraqqiy etgan davlatlarda masalan rivojlanganki, masalan fermer xo'jaliklari deb aytdingiz. Men sizning gapingizga qo'shilaman, isbot qo'shilaman. Masalan men o'zim masalan olganman, Alloh rahmat otam bilan qo'shilib ko'p narsalar boshqalardan o'rganganman, anaqa ko'tarasiz. ko'tarilasiz, lekin qonunlar himoya qilsaygan erkin qonun bo'lsa, erkin davlat Amerikada, Yevropa taraqqiy etgan erkinlik bo'lsa, unda siz aytgan narsa bo'ladi. Juda yaxshi narsa. Agar endi bo'lmagandan keyin eng yaxshi boyagi o'rkaltakda eng yaxshi va sovet davridagi shirkatlarga bo'lish kerak. Yo ikkitadan bittasini olish kerak davlat. Yo shirkatni qo'yish kerakda joyiga. Shirkat xo'jayi joyi yo'q-ku.
Kolxoz deylik. Kolxoz deylik tushunarli qilib, ha. Kolxoz. Sovet davridagi yoki kolxozga qaytish kerak. Yoki
o'sha endi hozir o'shani endi o'zining modeliga qilsa shirkat xo'jaligi deyiladi.
Ha.
O'sha modeliga qaytarish kerak-da. Kolxozga.
Yoki
mana firma xo'jaligini mana taraqqiy etgan davlatdagida erkin qo'yishga qonunni qildimi? Masalan, firma o'zi rivojlanyaptimi? O'shanga tegmas kerak-da. Xohlaganini yeb, xohlagan davlat taraqqiy etgan davlatlarida, masalan, bizlar ko'tarilib yerda ham masalan uzumni ko'taryapti, olmani ko'taryapti. O'shanga ta'zim qilmas kerak-da, erkin bo'lish kerak-da fermerlar. O'shandagina keyin yana ikkinchi tomoni bir shuni berayotganda ko'p narsa noxohlaganlar ketdi. Poraxo'rlik, kimda masalan qaysi ol hokimlar tanish bo'lsa, o'shalarga ketdi yer, asosiy yerlar. Masalan, otini aytmayman, mana taraqqiy bir yetakchi bo'lgan, qancha harakat kattasi ham bir vazirlikda tanish bor, pul bilan olgan katta yerlar, shirkat xo'jayinlari, buziniki qo'y. O'shanday palapatchilar bo'ldi. O'shaning ichidan hozir kimda hozir aytdi, haqiqatdan ham to'g'ri yuzini aytdi, hozir xo'ja kecha o'sha Xorazmlik odam. Hozir haqiqatdan paxta zo'rami, o'sha uzum zo'rami ketyapti hozir, olma zo'rami ketyapti hozir. Bitta ikkita to'g'ri bitta 100% bo'lmaydi. O'zbekistonda yaxshi fermerlar qo'liga tushganlar shu bitta ikkitasi rivojlanyapti. U ham endi qiyinchilik bilan. Uni ham bir arqasida odam bo'lsa, boshqa narsasi bo'lsa rivojlanyapti. Akaxona bo'lsa, qarzichkat bo'lsa, bu yoqda onasini bo'lsa rivojlanmaydi. Qiyin yerda O'zbekistonda. Men o'zimni boshimdan o'tgan o'sha narsa. Qancha qiynalganmiz biz. Men aytmoqchiman, ikkitadan bittasini davlat hozir juda reforma qilish kerak hozir siz juda katta bir masalani ko'tardingiz yo haqiqiy sizni taraqqiy etganda fermerni o'z holiga qo'yib erkin qo'yib ularga padirshay qilish kerak masalan bizar masalan amerikada ham davlat masalan kichik biznesda fermerlarga manavi anovisi yo'q pullar beradi yordam qo'lini cho'zadi texnika bilan masalan interesi boyagisi yo'q foydasi yo'q boyagi foizi yo'q narsalar pullar beradi yordam beradi padirshay o'sha narsani yordam bersa o'sha narsa yordam bermaydi lekin o'sha narsalarni shu masalan erkin qo'yib bersang ham fermerlarni o'zini yonidan pul qilib masalan bizaga o'xshaganlar qilib ko'taradigan yordam bersang ham o'sha yo bo'lmasa ikkinchi yo'l o'rkalta o'zlari bo'yniga olish kerak kolxozni qilish kerak o'shanday qilsa rivojlanadi eski davrga qaytish kerak shu eski davrga aytganda kecha akamiz to'g'ri aytdi masalan shu yerda kolxozda qancha bitta brigadada aka 100tagacha odam ishlardi 100ta odam ishlardi bitta masalan bizlarda bitta bo'limda 10ta brigada bor edi har bittasini qarang 100tadan odam ishlasa qancha odam ishlaydi 1000ta odam qishloqda qancha odam ishlar bilan ta'minlanadi kolxozda почти qancha odam bo'lsa savxozda qancha odam ishga joylashadi masalan mexaniklar bor traktorlar bor ishchilar bor brigadirlar agronomlar bor juda katta ishga joylashadi
hozir
yurmaydi anaqda yurmaydi mana Qirg'iziston,
Qozog'iston va
mana Rossiya tomonlardan.
Akramjonda qarangda, hozir siz ikkita narsani taklif qilyapsiz, yoki o'sha kolxozlarni qayta tiklash kerak, yoki qonun ishlasin va qonun fermerni himoya qilsin deyapsiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
Va mana shu taklifingizni tagida bir juda katta ta'na yotibdi, hatto aytish mumkin bomba katta, juda katta aybnoma yotibdi. Kolxoz degani bu erksizlik degani. Kolxoz degani bu qonunsizlik degani degan gapni aytyapsiz. Bilib aytyapsizmi? Bilib men aytyapsizmi? Lekin tagida shu gap bor. Chunki kolxozni antonimiz aytsi sifatida erkinlikni aytyapsiz. Qonun fermerni himoya qilsin deyapsiz. Endi keling, ikkinchi mavzuga o'taylik. O'sha rahbarlarni tuman hokimidan tortib, Mirziyoyevgacha bo'lgan, bosh vazirgacha bo'lgan rahbarlarni taraqa-turuqi, zo'ravonligi, baqir-chaqiri, kaltaklashi. Siz fermerlik qilgan paytda ham shunday tutumlar bormidi? Fermer sifatida masalan, tumanda unga majlislarda qatnashgan bo'lsangiz kerak.
Tumanda majlislar qatnashganmiz. Bizaga shu boya gapingizga ozgina qo'shib ketsam, o'sha oldingi o'sha men aytmoqchi bo'lganim borki, Sarvar aka, bizlarda men aytganday, siz aytgandek kechagi gapingizda boya u kishi xorazmlik odamga aytganday daraqqa yetgan fermerlikda bizlar o'sha fermerga qonun ishlashi bizlar o'sha narsadan yiroqda, bizlar davlat o'zbekiston sharoitidan kelib chiqsa u narsa yiroq, qiyin u narsani, u butun boshli strukturani almashtirish kerak, butun boshli odamlar avlod almashish kerak, unga ko'p vaqt ketib qoladi, bizlar vaqt o'tkazamiz. Men aytmoqchi bo'lganim o'sha Urkaltdagi bo'lsa ham zato odamlar ishga joylashadi birinchidan, ikkinchidan yerda saqlab qolamiz deyman, men sharom o'ylayapman, odamlar ishga joylashadi, ikkinchidan odamlar yer ishga kiradi, 2 gektar 1.5 gektar bog'zor 40 tonnadan 20 tonnadan uzum o'lib qolganda 20 tonnadan uzum beradi aka, u qanchadan qancha zavod to'xtab qolgan, qancha qancha vin zavodlar, qancha zavodlar to'xtab qolgan, ular ishga bir burak ulanib ketadi, juda katta ish o'rinlar ochilib ketadi, o'sha narsani mayli Urkaltdagi bo'lsa ham zato odamlar ishga joylashadi, yer ishga kiradi deyapti, sizlar aytgan boya men aytayotgan narsa xohlaymiz erkinlikni, lekin u erkinlik bizada uzoq, u uzoq narsani yaqinni ko'raylik deyapman men, o'sha narsani o'ylab turib kecha akamni aytganligim qo'shilaman, chunki man hozir umuman xohlagan odamlar olgan Urkaltdagi mayli Urka, man bir kara baribir Urkaltdagi bu yotibdiku,
voy nima uchun bola urish kerak, nima uchun bola urish kerak, nima uchun siz hozir Amerikada turib mayli Urkaltak bo'lsa ham deyapsiz, a nima biz poyezga shoshilyaptimi o'zbek xalqi, a shuni bir erkinlik bo'lsin, qonun ishlasin, sekinroq bo'lsa ham bir chinakam bir odamlar bir birini hurmat qiladigan, boshliq o'zini xizmatchisini xodimini hurmat qiladigan, xodimi ish beruvchisidan qo'rqadigan emas, ish beruvchisini hurmat qiladigan jamiyatga borarmiz sekinroq bo'lsa ham demaysiz, na poyezga chiqib ketayotganimiz yo'q-ku ta'sir.
Mana Sarvar aka, men shirkat xo'jaligi to'g'risida O'zbekistonda qonun bor-da. Masalan mayli shirkat to'g'risidagi, masalan siz aytgan narsani tushundim, shirkat to'g'risida qonunni o'qib chiqqanman, shirkat to'g'risida qonunda yerda erkinlik bor, kolxoz sovxozdan yer bilan osoncha farq qiladi, men o'qib chiqqanman bittalar buni, fermer to'g'risidagi qonunni, shirkat to'g'risidagi, ijara to'g'risidagi, menga boshimga tushganda o'sha narsalarni o'rganib olganman hammasini, o'zimni huquqimni oliy xo'jalik sudida himoya qilganman, inson huquqlar himoyasi bekorga bo'lmaganman, men viloyat bo'limini rahbari bo'lganman Sarvar aka, mana hozir masalan Bahodir Choriyev degan odam oliy xo'jalik sudimizga borib ko'rib o'zimga aytgan, agar o'sha erkak odam bo'lsa, labzi bo'lsa, haqiqatdan akram zo'r bilan ekansiz, o'zingizni haqiqatdan zo'r qoyil himoya qilib, men o'sha yerda men o'rganib chiqqanman, o'sha shirkat xo'jaligi to'g'risida, o'sha yerda shirkat xo'jaligi to'g'risida pay uzilishi bor, o'sha yerda pay ulushi agar qonun sizlar aytganday foizda emas shoshilmay, agar haqiqiy erkinlikda qonunlar ishlasa, agar pay ulushi bor, pay ulushida masalan o'sha yerda pay ulushi aksiyadorlar bor, o'tiradida masalan kolxoz raisi xohlaganini otasini uymas, u pay ulushida o'tirib maylisda, mana shu pay ulushida masalan bizlar kolxozda shuncha masalan shirkat xo'jaligida 50 000 daromad qildik, masalan mana 20 000 sizlarga bo'lib beraman, 30 000 yana daromad qilaylik, yo zavod quramiz, yo masalan traktor olaman deb o'sha pay ulushda aksiyadorlar ishchilar o'tiradi yerga, u kolxoz rais emas, u kolxozda xohlaganchini qiladi, o'sha narsa o'sha shirkat so'zida qonidan ishlasa borku xalqqa foydasi bor aka, men uni qolgan chiqqanman, o'shanday haqiqiy o'sha agar shirkatni ha yillik raisi yillik maylis so'radi har yilni oxirida, agar pay ulushi aksiyadorlar shu pay ulushini olgan ishchilarga rais shu obor etgan rais lider chiqqanday yaxshi qilolmayotgan bo'lsa olib tashlaydi, uni hokim qo'yishga haqqi yo'q, uni o'tiradida yilni oxirida qonunlar ishlasida, fermer xo'jalik ishlamagan payizchik ham ishlama, o'sha ishlasa ishlaydi sekinlik, o'sha qonunda siz aytganday poyizga chorishmay, o'sha qonunda xalq talab qilsada, o'shanday qilsa qonunlari bo'yicha o'zlar davlat o'zbekiston o'zi tuzgan shirkat xo'jaligi qonun bo'lsa yilni oxirida o'shani o'tiradida, ha bo'lmaydi rais bor, biza foyda ko'rmayapmiz, biza pay ulushimiz, pay ovozga qo'yamiz, shunday qo'yadida o'sha aksiyadorlar bo'shatib saylaydida, o'sha ichlaridan yaxshi tilni biladigan bir yaxshi olim odamni, ilmli uchi chanqoq odamni qo'yadida, ko'radi, o'shanday bo'ladi qonun ishlasa, siz aytganday o'sha rivojlanish bo'lsa, ham bir tomondan men aytganday shirkat xo'jaligi bo'ladi, yer ano bo'ladi, odamlar ishga joylashadi deyapman, zavodlar ishga qaytadi, odamlar u siz aytganday siz o'ylaganday kolxoz raisligini aytmayapman men, chirga xo'jaligini просто odamlar chirga xo'jaligi kolxoz rais deb o'ylaydi, kolxoz sotqiz deydi. Yo'q, unday emas. O'zbekistonni yangi qonun bo'yicha shirkatlar pay olishi bo'ladi. Ularga odamlarga yilda og'ir payini pulini chiqarib berish kerak. Shu rais, o'sha shirkat raisi.
Akramjon, Akramjon, mana suhbatimizni eshitib turib men bir fikrga kelyapman. Gap shaklda emas, gap mazmunda ekan. Rahmat sizga.
Ozod nazar eshitirishi bir soatlik dasturimizga yakun yasaydi. Bir soat davomida siz bilan Kamina Farrux Yusufi muloqot qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.